ู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งๆกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการอักษรพาทีนะครับซึ่งกลุ่มงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์นะครับได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตอักษรศาสตร์นะครับโดยจะออกอากาศในทุกตอนเช้านะครับในบรรยากาศสบายๆเวลาวันเสาร์นะครับเวลา 7:30 นถึง 7:55 นทางสถานีวิทยุจุฬา CU Radio 101.5 MHz นะครับวันนี้วิทยากรของเรานะครับคืออาจารย์อัศนีภูนรักนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดในหัวข้อคำยืมแปลภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์อัศนีครับ
สวัสดีครับอาจารย์ชัยรัตน์ครับ
ครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับคำยืมแปลภาษาบาลีสันสกฤตให้เราฟังกันในวันนี้นะครับ
ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
ครับก่อนอื่นเลยอยากจะทราบว่าคำยืมแปลคืออะไรนี่เป็นหัวข้อของอาจารย์ที่จะมาพูดในวันนี้ครับ
ครับผมก่อนจะพูดถึงคำยืมแปลขอพูดถึงอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่าคำยืมอาจารย์ชัยรัตน์คงได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับว่าคำยืมนะคำยืมเนี่ยหรือว่า อีกคำหนึ่งที่เราเรียกกันคือคำยืมทับศัพท์นะฮะมันคือคำที่เรารับมาจากภาษาอื่นนะฮะและการรับคำนั้นมาเนี่ยเป็นการรับทั้งรูปและก็ความหมายของคำนั้นมาใช้โดยตรงนะฮะแต่อาจจะมีการดัดแปลงเสียงหรือว่า องค์ประกอบอื่นๆให้เข้ากับภาษาผู้รับมากขึ้นนะฮะคำยืมเนี่ยเราก็พบได้ดัดดื่นทั่วไปเลยนะฮะอย่างในภาษาไทยเรามีคำว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะเราก็รู้ว่าเรายืมมาจากคำว่าคอมพิวเตอร์ในภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะหรือว่าคำว่าไวรัสอย่างเงี้ยเราก็เป็นคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือคำยืมนะฮะแต่สิ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าคำยืมแปลนะฮะเพราะนั้นมันก็มีคำว่าคำยืมกับคำว่าแปลใช่ไหมฮะคำยืมแปลเนี่ยหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าคำยืมแบบแปลนะครับเป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า loan translation นะหรือว่ามีอีกคำหนึ่งอ่ะคือคำว่า call ซึ่งเป็นคำในภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมฮะคำยืมแปลเนี่ยถ้าเทียบกับคำยืมทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะก็คล้ายกันในลักษณะที่ว่าคือเรารับคำนี้มาจากภาษาต่างประเทศหรือภาษาอื่นเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่เราไม่ได้รับรูปหรือว่าทับศัพท์มาใช้โดยตรงนะครับแต่ว่าการรับมันเนี่ยเราจะใช้วิธีการแปลความหมายของคำในภาษาต้นทางนั้นน่ะออกมาแบบคำต่อคำนะฮะแล้วก็เอามาเรียงลำดับกันเนี่ยในตามไวยากรณ์ของภาษาผู้รับนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยมีคำว่า television ก็คือโทรทัศน์ใช่ไหมฮะภาษาเยอรมันเนี่ยไม่ได้ทับศัพท์คำนี้ไปแต่เอาคำนี้ไปยืมแปลนะฮะไปสร้างนะโดยใช้คำว่าแฟนเซเฮนนะฮะคำว่าแฟนเนี่ยมันก็คือคำว่าแปลว่าไกลตรงกับคำว่าเทเลในภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะเซเฮนเนี่ยก็คือการมองการดูซึ่งก็ตรงกับคำว่าวิชั่นในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นแฟนเซเฮนเนี่ยซึ่งแปลว่าโทรทัศน์ในภาษาเยอรมันเนี่ยก็เป็นคำยืมแปลในภาษาเยอรมันที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าคำนี้นักวรรณคดีอาจจะเคยได้ยินคำว่าเวลต์อันชาวอุ้งนะฮะเวลต์อันชาวอุ้งเนี่ยเป็นศัพท์ภาษาเยอรมันนะฮะ Welt แปลว่าโลกคือ world นะฮะ Anschauung แปลว่าเหมือนการมองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาจากแวบกริยาที่ว่า Anschauen นะฮะภาษาอังกฤษก็รับคำนี้ไปแต่ว่าไม่ได้ทับศัพท์นะฮะก็ไปสร้างเป็นคำใหม่ว่า world view นะฮะคือสร้างจากคำว่า world ซึ่งตรงกับคำว่า Welt ในภาษาเยอรมันแล้วก็คำว่า view ซึ่งเป็นคำแปลงคำว่า Anschauung อุ้งนะฮะชาวอุ้งในภาษาเยอรมันนะครับหรือว่าที่ดูจะย้อนแย้งกันก็คือคำว่า loan word ในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าคำยืม loan word แปลว่าคำยืมนะแต่โดยตัวมันเองนะเป็นคำยืมแปลมาจากภาษาเยอรมันว่า lend word lend ก็คือ to loan เนี่ยนะฮะกับ word ที่แปลว่า word นะฮะเพราะฉะนั้นคำว่า loan word เนี่ย
เป็นคำยืม
เป็นคำยืมแปลนะฮะแต่หมายถึงคำยืมนะครับทีนี้เราลองมาดูภาษาในภาษาไทยบ้างนะภาษาไทยก็มีคำยืมแปลอยู่เนี่ยไม่น้อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยรัตน์เคยได้ยินคำว่าจุดยืนไหมฮะคุณมีจุดยืนแบบไหน
เคยได้ยิน
นะฮะคำว่าจุดยืนเนี่ยก็เป็นคำยืมแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า standpoint นะฮะแต่ว่าสังเกตเห็นว่าวิธีการเรียงคำหลักคำขยายเนี่ยเราจะไม่ตรงกับภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษคำขยายเขาจะอยู่หน้าคำที่ถูกขยายใช่ไหมฮะแต่ภาษาไทยเนี่ยเราจะเอาคำที่ถูกขยายไว้ข้างหน้าและคำขยายอยู่ข้างหลังนะฮะเป็นคำว่าจุดยืนคือจุดก็แปลมาจากคำว่า point แล้วก็ยืนคือ stand นะฮะหรือว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังบันทึกเทปรายการนี้อยู่แล้วก็อยู่ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็มีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนอกเหนือจากคำว่าแบบส้มหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนั้นไม่ใช่คำยืมแปลใช่ไหมฮะก็อย่างอาจารย์ชัยรัตน์คงจะเคยได้ยินคำว่าอะไรนะ social distance นะฮะซึ่งเราก็แปลมาใช้ว่าระยะห่างทางสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้นี่คือตัวอย่างของคำยืมแปลนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ
ครับเราได้เห็นไปแล้วว่าอาจารย์อัศนีก็ยกตัวอย่างคำยืมแปลหลายคำที่มีทั้งภาษาเยอรมันนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ในภาษาไทยด้วยที่ปรากฏลักษณะการยืมแบบนี้นะครับทีนี้จะขอเข้าสู่หัวข้อของอาจารย์เลยที่อาจารย์เสนอมาคือเป็นเรื่องของคำแปลยืมแปลภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยนะครับอยากจะถามว่าทำไมอาจารย์ถึงสนใจ เรื่องของคำยืมแปลเนี่ยนะครับในบริบทของภาษาบาลีสันสกฤตที่เรารับเข้ามาในภาษาไทยครับ
ครับคือจริงๆตัวเองเป็นคนที่สอนวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทยอยู่แล้วนะฮะที่คณะอักษรศาสตร์นะฮะทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคำภาษาบาลีสันสกฤตกับภาษาไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอะไรเอ่ยนึกถึงคำยืมถูกไหมฮะนึกถึงคำยืมแต่ว่าการที่เรามีคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยมากขนาดนี้เนี่ยมันก็ชวนให้แบบว่าผู้วิจัยคือผมเนี่ยก็ไปคิดต่อว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าคำยืมแปลแต่แปลจากภาษาบาลีและสันสกฤตเนี่ยมาอยู่ในภาษาไทยนะเพราะว่าตัวอย่างที่ยกไปข้างต้นเนี่ยเป็นอะไรล่ะเป็นคำที่มาจากภาษาตะวันตกทั้งนั้นเลยนะก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ลงไปศึกษาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะฮะซึ่งผลการศึกษาเนี่ยก็พบว่าภาษาไทยเนี่ยมีคำยืมแปลภาษาบาลีและสันสกฤตเช่นกันนะฮะแม้ว่าจะไม่มากเท่ากับคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตนะฮะแล้วก็คำยืมแปลเนี่ยปรากฏมาตั้งแต่แบบภาษาเขียนตั้งแต่แบบยุครุ่นยุคแรกเลยคือภาษาสุโขทัยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคำยืมแปลเนี่ยก็มีทั้งคำที่เป็นคำศัพท์ทางพุทธศาสนานะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยรัตน์เคยสวดมนต์ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีเราอาจจะเคยสวดคำว่าอะไรนะเป็นเนื้อนาบุญอะไรเงี้ยในบทนมัสการพระสงฆ์อะไรเงี้ยเป็นเนื้อนาบุญคำนั้นก็เป็นคำยืมแปลเหมือนกันนะฮะมาจากคำว่าปุญญะเขตตะเนี่ยก็คือปุญญะก็คือบุญเขตตะก็แปลว่านานะฮะก็คือเป็นเนื้อนาบุญแต่ว่าที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตเนี่ยยังอยู่ในคำศัพท์ทั่วๆไปด้วยแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยคือมันเป็นคำไทยเลย
เราอาจจะไม่นึกว่ามันเป็น
มองไม่เห็นว่ามันเป็นคำยืมแปลมาเราดูแล้วก็นึกว่าเป็นคำภาษาไทยนะฮะซึ่งจากการศึกษานั้นก็ทำให้ได้ข้อสันนิษฐานว่าคำเหล่านี้น่าจะเป็นคำยืมแปลจากภาษาบาลีและสันสกฤตครับ
ครับอาจารย์ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างดีไหมครับอาจารย์ให้อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างตัวอย่างคำยืมแปลภาษาบาลีสันสกฤตที่เราอาจจะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราอาจจะคิดว่าเป็นคำไทยไปแล้วจนเราไม่รู้สึกว่ามาจากภาษาบาลีสันสกฤตอยากให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับ
ครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างคำนี้ละกันนะฮะคำนี้เป็นคำที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะใช้อยู่เป็นทุกเมื่อเชื่อวันนั่นก็คือคำว่าเป็นต้น เป็นต้นนะฮะเป็นต้นปัจจุบันนี้เราใช้คำว่าเป็นต้นในลักษณะไหนครับอาจารย
์เหมือนยกตัวอย่างเวลาเรายกตัวอย่าง
ใช่ครับใช่ครับถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมราชบัณฑิตนะฮะราชบัณฑิตให้ความหมายไว้ว่าคำว่าเป็นต้นเนี่ยเป็นคำที่ใช้แทนเครื่องหมายไปยันใหญ
่
ไปยันใหญ่ก็คือที่เราพูดกันโดยภาษาปากว่าเก้าล้อเก้าเนี่ยนะฮะเพื่อละคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันนะฮะหรือกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้นนั้นก็คืออย่างที่อาจารย์ชนะบอกคือยกตัวอย่างอย่างเช่นก็บอกว่าอริยสัจสี่เนี่ยอริยสัจสี่ก็คือมีอะไรฮะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมฮะก็คือเวลายกตัวอย่างเป็นต้นก็คืออย่างเช่นอริยสัจสี่มีทุกข์เป็นต้นก็คือมีทุกข์เป็นตัวอย่างใช่ไหมฮะหรือว่าแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือราชบัณฑิตก็ยกอีกคำหนึ่งว่ายกอีกนิยามหนึ่งบอกว่าแปลว่าเริ่มแรกเป็นอันดับแรกเป็นส่วนเบื้องต้นนะฮะแปลก็คือยกตัวอย่างเดียวกันอริยสัจสี่มีทุกข์เป็นต้นนะฮะทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าคำว่าเป็นต้นเนี่ยมันทำหน้าที่บอกตัวอย่างแล้วก็อยู่ข้างท้ายถูกไหมฮะอยู่ข้างท้ายของรายการที่เรายกตัวอย่างไปนะฮะทีนี้ถ้าเราไปศึกษาในเชิงประวัติเราจะพบว่าคำว่าเป็นต้นเนี่ยมันทำหน้าที่บอกตัวอย่างเนี่ยมาตั้งแต่ภาษาสมัยสุโขทัยแล้วนะฮะอย่างเช่นถ้าเราไปเปิดดูจารึกสมัยสุโขทัยเช่นจารึกนครชุมเนี่ยนะฮะก็มีข้อความว่าธรรมเทศนาอันเป็นต้นว่าพระมหาชาติหาคนสวดแลมิได้เลยนะฮะหมายความว่าในจารึกหลังนี้ก็กำลังจะพูดถึงเรื่องความเสื่อมของทางพุทธศาสนานะปัญจอันตรธานแล้วก็บอกว่าพระธรรมเทศนาเนี่ยที่จะเสื่อมเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือมหาชาติจะเสื่อมเป็นอันดับแรกนะฮะซึ่ง เราก็เห็นว่าคำว่าเป็นต้นเนี่ยมาอยู่ในลักษณะของการยกตัวอย่างแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้มีลักษณะเป็นคำประสมเหมือนอย่างเช่นในปัจจุบันว่าเป็นต้นใช่ไหมฮะคือเหมือนเป็นเนี่ยเป็นกริยาแล้วต้นเนี่ยเหมือนจะทำหน้าที่เหมือนคำนามอะนะฮะถ้าเราไปอ่านดูตัวอย่างอื่นๆอีกเราก็จะพบว่านอกจากคำว่าเป็นต้นแล้วเนี่ยมันยังมีคำว่าเป็นอาทิด้วยนะฮะอาจารย์ก็ยังอาจจะเคยได้ยินถ้าไม่ใช้เป็นต้นก็ใช้คำว่าเป็นอาทิใช่ไหมฮะคำว่าเป็นอาทิก็พบมาตั้งแต่วรรณคดีเก่าแก่สมัยโบราณและอย่างเช่นไตรภูมิกถาเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเทพยดาทั้งหลายอันเกิดในฉักกามาพจรภูมิเนี่ยนะฮะถ้าจุติไปแล้วเนี่ยลางคาบได้ไปเกิดในรูปประพรม11ชั้นคือว่าพรหมปาริสัชชาเป็นอาทิอย่างนี้เป็นต้นคือพรหมรูปเนี่ยมี11ชั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยเขายกตัวอย่างพรหมที่ชื่อว่าพรหมปาริสัชชาเป็นอาทิก็คือพรหมปาริสัชชาเป็นต้นนะครับหรือว่าในมหาชาติคำหลวงเนี่ยก็มีข้อความว่าแพทย์สยาพาณิชนะสูตรเป็นอาทนี่คือเป็นอาทินะฮะก็คือเป็นต้นนะคือพูดถึงคนในวรรณะต่างๆเช่นวรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์วรรณะพ่อค้าวรรณะสูตรนะครับเป็นต้นนะฮะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเราเห็นมีทั้งเป็นต้นแล้วก็มีทั้งเป็นอาทิแปลว่าอาต้นกับอาทิเนี่ยต้องความหมายเดียวกันถูกไหมฮะอาทิเนี่ยนะฮะถ้าเราไปดูในภาษาบาลีและสันสกฤตคำว่าอาทิเนี่ยเป็นคำภาษาบาลีและสันสกฤตนะฮะมีความหมายว่าต้นเบื้องแรกหรือว่าแปลว่าก่อนก็ได้แปลว่าลำดับแรกนะฮะคำนี้นะฮะมักจะใช้เป็นส่วนท้ายของคำสมาสนะฮะคำสมาสก็คือหมายถึงคำประสมนั่นแหละแต่เป็นประสมแบบของบาลีและสันสกฤตเขาจะเอาคำว่าอาทิเนี่ยมาต่อท้ายนะฮะอย่างเช่นในภาษาบาลีมีคำว่าวัฏฐเพสัชชะปานกาธินะฮะคือคำนี้เป็นคำสมาสมีคำว่าวัฏฐที่แปลว่าผ้าเพสัชชะแปลว่ายาปานกะแปลว่าน้ำดื่มแล้วก็อาทินะฮะเอามาสมาสกันก็เป็นวัฏฐเพสัชชะปานกาธินะฮะถ้าเราแปลสมาสนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะแปลได้ว่าอะไรนะมีผ้ามียามีน้ำดื่มเป็นอาทิหรือว่าเป็นต้น
ครับก็คือเป็นการยกตัวอย่างลักษณะของการยกตัวอย่างให้ตัวอย่างเหมือนกันใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วเขาจะเอาคำว่าอาทิเนี่ยไปต่อข้างท้ายนะครับทีนี้เวลาแปลเนี่ยเวลาพออาทิมาอยู่ข้างท้ายเนี่ยนะฮะวิธีแปลเนี่ยเขาจะแปลว่ามีจุดๆเป็นอาทิหรือเป็นต้นนะฮะอย่างเช่นวัฏฐะเพสัชชะปานกะแล้วก็อาทิแปลว่ามีวัฏฐะคือผ้า เภสัชะคือยาปานกะน้ำดื่มแล้วก็มาอาทิจบท้ายที่อาทิคือว่าเป็นต้นนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทราบอย่างนี้แล้วเราก็จะพบว่าแต่เดิมเนี่ยคำว่าเป็นต้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำผสมอย่างเช่นในปัจจุบันมันคือเหมือนเป็นกริยาแล้วก็ต้นเนี่ยต่อท้ายนะฮะคือพูดง่ายๆคือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคำนะครับแต่ว่ามีไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอันดับแรกหรืออันดับต้นๆ นะฮะคือเป็นสิ่งที่ยกตัวอย่างและที่ข้อที่สังเกตก็คือว่าถ้าไปดูพจนานุกรมสมัยโบราณเนี่ยเก่าๆเนี่ยคำว่าเป็นต้นเนี่ยเขาจะเขียนติดเขาจะไม่เว้นวรรคนะฮะเขาจะไม่เว้นวรรคกับคำที่ข้างอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นอริยสัจ4มีทุกข์เป็นต้นก็คือเป็นกริยาของไอ้ส่วนที่อยู่ข้างหน้านั้นนะฮะทีนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยคำว่าเป็นต้นเนี่ยมันก็ได้กลายมาเป็นคำผสมและเหมือนเป็นคำต่างหากแล้วเราก็มักจะใช้ร่วมกับคำอีกคำหนึ่งคือคำว่าเช่นใช่ไหมเช่นจุดเป็นต้นนะฮะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าบางทีเราก็อาจจะใช้คำว่าเช่นไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีคำว่าเป็นต้นต่อท้ายเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเป็นต้นจากการศึกษาจากดูจากหลักฐานจากโบราณและดูเปรียบเทียบกับคำแปลภาษาบาลีและสกฤตเนี่ยเราก็ทำให้ทราบว่าคำนี้นะฮะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตแต่เป็นการยืมแบบแปลไม่ได้ยืมแบบทับศัพท์มานะฮะคือถ้าเป็นคำว่าอาทิเราจะทับศัพท์มาแต่พอมาเป็นต้นเนี่ย
ก็เป็นการแปล
เป็นการแปลเข้ามาแล้วรูปร่างหน้าตามันก็ดูไม่เหมือนคำบาลีสันสกฤตไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงคำว่าต้นตรงนี้มันทำไมต้องเป็นต้นนะต้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงต้นไม้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นต้นแล้วเป็นดอกเป็นใบเป็นผลนะแต่ต้นในที่แปลว่าอันดับแรกนะครับอันนี้คือตุกคำตัวอย่างแรกนะฮะ
อาจารย์ก็ได้ยกคำที่ใกล้ตัวแล้วก็เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเป็นคำที่แปลเข้ามาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะครับอาจารย์พอจะมีตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งให้เห็นชัดเจนไหมครับว่ามันจะมีลักษณะแบบนี้อีกหรือไม่ในภาษาไทยครับ
ได้ครับคือคำอีกคำหนึ่งขอยกตัวอย่างสั้นๆนะพูดสั้นๆแล้วกันนะฮะคือคำว่าถึงพร้อมถึงพร้อมเนี่ยถึงพร้อมเนี่ยเอาจริงๆคำเนี่ยไม่มียังไม่มีเก็บไว้ในพจนานุกรมราชบัณฑิตนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปเปิดในคอร์ปัสคือหมายถึงคลังข้อมูลภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยก็จะพบว่ามีคำเนี้ยใช้อยู่แหละนะฮะแต่ว่าค่อนข้างจะใช้ในปริบทในทางเหมือนแบบภาษาที่ค่อนข้างจะเป็นทางการพิธีการนิดนึงอย่างเช่นคำว่าถึงพร้อมแล้วมักจะตามด้วยบุพบทมันด้วยนะถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยอะไรล่ะพละกำลังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะคำนี้ก็เป็นคำที่แปลมาจากภาษาบาลีเช่นกันนะฮะคือมันมาจากคำว่าสัมปันนะหรือสัมปัตตะสัมปัตตินะฮะยกตัวอย่างเช่นภาษาบาลีมีคำว่าถามะสัมปันนะถามะเนี่ยแปลว่าเรี่ยวแรงพละกำลังนะฮะกับคำว่าสัมปันนะสัมปันนะเนี่ยมาจากคำว่าสังซึ่งเป็น prefix หรือศัพท์ทางภาษาไทยเราเรียกว่าอุปสรรคสังเนี่ยถ้าเทียบภาษาอังกฤษมันก็แปลว่าเหมือน together อ่ะนะซึ่งเวลามีความหมายเวลาภาษาไทยแปลเราแปลว่าต้องแปลว่าพร้อมนะฮะกับรากศัพท์หรือว่า root คำว่าปัดที่แปลว่าถึง to attain นะฮะนะฮะเพราะนั้นเวลาเราแปลเนี่ยถ้าเราถอดมาเป็นภาษาไทยอ่ะถึงเราแปลต้องแปลจากหลังมาหน้าถูกไหมฮะถูกไหมฮะเพราะนั้นปัดแปลว่าถึงสั่งแปลว่าพร้อมแปลจากหลังมาหน้าก็คือมาคำว่าถึงพร้อมจริงๆคำนี้ถ้าเกิดเราทับศัพท์เราจะได้เป็นคำว่าสัมปัตติคือคำว่าสมบัตินั่นเองสมบัติแต่จริงๆถ้าเป็นคำแปลเนี่ยก็คือคำว่าถึงพร้อมอย่างเช่นถึงพร้อมด้วยความเพียรก็คือตรงกับคำว่าวิริยะสัมปันนะอย่างนี้เป็นต้นครับ
ครับอาจารย์เป็นตัวอย่างที่คิดว่าน่าจะทำให้หลายๆคนเกิดความสงสัยต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าแล้วในคำอื่นๆในชีวิตประจำวันที่เราใช้เนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้อีกไหมวันนี้ก็ได้รับความรู้จากอาจารย์พอสมควรนะครับอย่างอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงครับว่าการที่เราเข้าใจลักษณะของคำยืมแปลภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นวัฒนธรรมของไทยยังไงบ้างครับอาจารย
์ครับจริงๆก็เป็นสิ่งที่นักภาษาศาสตร์ท่านได้ศึกษาการศึกษาคำยืมหรือคำยืมแปลก็ดีเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างวัฒนธรรมถูกไหมฮะอย่างตะวันตกก็จะเป็นเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาอย่างเช่นศาสนาคริสต์ใช่ไหมฮะในกรณีของสังคมไทยก็เหมือนกันการที่เรามีการยืมคำจากภาษาบาลีสันสกฤตก็ดีเรามีการยืมแปลจากภาษาบาลีสันสกฤตก็ดีเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นการรับวัฒนธรรมพุทธศาสนานะฮะแล้วก็วัฒนธรรมการศึกษาพุทธศาสนาของไทยนะฮะถ้าพูดเฉพาะในกรณีของการยืมแปลเนี่ย เราจะพบว่าการยืมแปลคำยืมแปลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ว่ามันจะมีเรื่องของกระบวนการแปลใช่ไหมฮะเพราะว่าการศึกษาพุทธศาสนาของไทยเนี่ยตั้งแต่อดีตต้นมาเราศึกษาผ่านการแปลจากคัมภีร์จากภาษาบาลีก็ดีหรืออาจจะรวมถึงภาษาสันสกฤตด้วยเนี่ยนะฮะแล้ววิธีการแปลเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่เรียกว่าแปลโดยพยัญชนะนะฮะซึ่งพูดง่ายๆก็คือเป็น literal translation คือแปลคำต่อคำเลยอย่างเช่นถึงพร้อมอย่างเงี้ยเราก็ถ้าสั่งแปลว่าพร้อมอะไรเงี้ยปัดท่าแปลว่าถึงอย่างเงี้ยมันก็ต้องแปลออกมาทุกคำทุกหน่วยนะพอใช้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ติดอยู่ในภาษาใช่ไหมแล้วมันก็ขยายจากในปริบทงานที่เป็นงานแปลไปใช้ในภาษาอื่นๆทั่วๆไปด้วยนะซึ่งเขามีศัพท์ว่าเป็น linguistic recycling คือเหมือนกับเอาไปใช้เอาไปเวียนใช้ในสถานการณ์อื่นๆด้วยคำเหล่านี้มันก็เลยติดเพราะฉะนั้นคำยืมแปลเนี่ยมันจึงสะท้อนให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรับอารยธรรมพุทธศาสนาในสังคมไทยแล้วก็วัฒนธรรมการศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็ภาษาที่เนื่องด้วยพุทธศาสนาในอดีตนะฮะนี่อย่างน่าสนใจครับ
ครับก็วันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังคงได้รับความรู้เกี่ยวกับคำยืมแปลภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยไปพอสมควรนะครับครับเมื่อสักครู่อาจารย์อัศนีก็ได้พูดถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่เข้ามาแล้วมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางภาษาในภาษาไทยใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ได้พูดคำหนึ่งคือคำว่าการแปลโดยพยัญชนะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่าการแปลพยัญชนะคืออะไรแล้ววัฒนธรรมการแปลของไทยเนี่ยที่เราเห็นได้จากการแปลภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามามันเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับผมขอตอบทีละคำถามนะครับคือการแปลโดยพยัญชนะเนี่ยเป็นวิธีการแปลภาษาบาลีที่คณะสงฆ์ไทยเนี่ยกำหนดขึ้นใช้ในการเรียนภาษาบาลีนะฮะถ้าเราพูดถึงถ้าลองเปรียบเทียบง่ายๆในปัจจุบันเราเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็อาจจะเรียนแล้วเราก็แปลแล้วก็แปลตามความเข้าใจของเราอย่างเช่นประโยคว่าอย่างเช่น I went to school เนี่ยฉันไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็พูดไปเลยฉันไปโรงเรียนนะฮะแต่ว่าการแปลโดยพยัญชนะเนี่ยคือการแปลที่ผู้แปลหรือผู้เรียนเนี่ยจะต้องระบุว่าคำที่แปลนั้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
คือเราเก็บลักษณะทางไวยากรณ์
เก็บลักษณะทางไวยากรณ์ว่าคำนั้น1ทำหน้าที่อะไรเป็นประธานในประโยคเป็นกรรมนะเป็นเครื่องมือเป็นบอกเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะและคำที่เราแปลถ้าเป็นคำนามนั้นเป็นพจน์อะไรเป็นเอกพจน์คือเหมือนถึงมีสิ่งเดียวหรือว่ามีเป็นพหูพจน์คือมีมากกว่า2สิ่งอันนี้คือในเรื่องของคำนามนะฮะการที่จะบอกสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเหมือนเป็นคำภาษาเทคนิคอลเทอมเขาเรียกว่าอายตนิบาตก็คือคล้ายๆกับเป็นบุพบทนะคือคำที่เอามาใส่ไว้ข้างหน้าเพื่อเหมือนเป็นเครื่องหมายว่าคำนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคอันนี้อย่างเช่นในกรณีของคำนามอย่างเช่น I เนี่ยถ้าเกิดเราแปลว่า I went to school ถ้าเราแปลโดยพยัญชนะเนี่ยเราก็อาจจะต้องแปลว่าอันว่าเนี่ยเป็นเครื่องหมายเป็นคำที่บอกว่าเป็นประธานของประโยคอันว่าเราเนี่ยอันว่าฉันนะฮะwent ในนี้ went เนี่ยมันเป็นอดีตการของ go ถูกไหมฮะ go เนี่ยแปลว่าไปแต่เราจะแปลว่าฉันไปโรงเรียนเฉยๆไม่ได้ถ้าแปลโดยพยัญชนะเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดว่าถ้าเป็นอดีตการเนี่ยต้องใส่คำว่าได้ข้างหน้าเช่นฉันได้ไปแล้วก็แล้วฉันได้ไปแล้วหรือฉันไปแล้วนะฮะ to school เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนจุดหมายของกริยา go หรือ went ใช่ไหมฮะถ้าแปลโดยพยัญชนะเนี่ยschool เนี่ยเป็นไม่ได้เป็นประธานจะใส่อันว่าไม่ได้แต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นที่หมายเป็นจุดหมายเนี่ยเขาก็กำหนดว่าต้องไปสู่ต้องใส่บุพบทสู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้น I went to school เนี่ยถ้าเราแปลโดยพยัญชนะเนี่ยนะฮะก็จะแปลว่าอันว่าฉันไปแล้วสู่โรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือวิธีการแปลโดยพยัญชนะซึ่งจริงๆแล้วมีรายละเอียดซับซ้อนมากนะฮะซึ่งพระสงฆ์เนี่ยคือถ้าอย่างถ้าพูดจากปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าพระสงฆ์เวลาเรียนบาลีเนี่ยท่านจะเริ่มจากการเรียนไวยากรณ์ก่อนนะฮะพอเรียนไวยากรณ์เสร็จเนี่ยก็จะเริ่มแปลหนังสือแล้วคือเขาเรียกศัพท์ก็คือแปลหนังสือแปลคัมภีร์ธรรมบทธรรมปฐัตถกถาคืออรรถกถาธรรมบทนะฮะซึ่งจะต้องแปล โดยพยัญชนะเนี่ยให้คล่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์ชรัตถามคำถามที่2คือเรื่องของวัฒนธรรมการเรียนเนี่ยนะฮะมันก็คือจริงๆมันก็คือการเรียนภาษานั่นแหละแต่เรียนภาษาผ่านการแปลซึ่งพอพระหรือว่านักปราชญ์เนี่ยเรียนโดยพยัญชนะไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ติดสำนวนการแปลแบบนี้นะครับซึ่งทำให้มันเกิดการเอาสำนวนเนี่ยไปใช้ในการพูดการเขียนนะ
คร
ับ มันนี่คือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดคำยืมแปลครับอย่างที่อาจารย์ชัยรัตน์ได้
ใช่เพราะถ้าฟังจากการแปลวจนะดูจะเป็นการแปลที่ดูไม่ธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ได้เห็นว่ามันมีลักษณะที่นำไปสู่ลักษณะใหม่ๆทางภาษาไทยนะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้จากอาจารย์อัศนีอย่างมากเลยนะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์อัศนีเป็นอย่างสูงนะครับ
ก็
รายการของเราก
็
จะขอลาไปในวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์คุณรู้ไหมครับผมเนี่ยนักเที่ยวตัวยงเลยไม่ใช่อย่างนั้นแบบนี้ต่างหากล่ะอะไรที่ดึงให้ผมไปที่นั่นน่ะเหรอธรรมชาติในทุกภาคของประเทศไทยส่วนสิ่งที่ตรึงใจผมไม่ให้ไปไหนคงจะเป็นคนไทยที่อยู่ในธรรมชาตินั้น
ไม่มีที่พักพักที่นี่ก้อนสักคืนก็ได้บานกว้าง
กินน้ำส้มน้ำกันบ่แซ่บเด้อเห็นมาฝากแล้วนี่
จะไปตลาดด้วยกันก็ฉันทานไป
คนไทยไม่ว่าอยู่ภาคไหนก็มีน้ำใจวิทยุจุฬาสนับสนุนให้คนไทยไม่ประหยัดน้ำใจ
M101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย